Manni murtii federaalaa Dhaddachi Lidataa arra dhimma hidhamtoota galmee Jawaar Mohaammed faa jalatti matamanii fi ammaan dura mana murtii hin dhiyaannu jedhanii ilaalchisee murtii dabarsee jira. Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoota mana murtii hin dhiyaannu jedhan himanni isaanii bakka isaan hin jirretti akka ilaalamu murteesse manni murtii kun. Galmootuu abukaatoo himatamtoota obbo Kadir Bulloo dhimma kanarratti dubbisee Adaamaarraa gabaase.
Manni murtii federaalaa Dhaddachi Lidataa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra himataman namoota 24 keessaa waa'ee namoota 4 taa'ee murtee dabarsee jira. Namoonni 4 obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalee Garbaa, obbo Hamzaa Adaanee fi obbo Dajanii Xaafaa kanaan dura dhaddacha guyyoota 2 jechuun beellama gaafa waxabajjii 21 fi waxabajjii 29 bara 2013 irraa sababa mootummaan murtee manni murtii biyyattii kennaa jiru kabajaa hin jiru jedhuun hafanii akka turan yaadatama. Himatamtoonni kun irras beellama manni murtii federaalaa Lidataa waa'ee isaanii ta'e irratti kan hin argamne yoo ta'an dhaddachi himata isaanii ilaale kun garuu si'achi isaan argamuu baatanus galmicha ilaaluun akka itti fufu murteesseera jiran obbo Kadir Bulloo abukaatoon himatamtoota.
Egaa armaan dura abbaan dandangaa gaafiin dhiyeessee ture maali manni murtii gara dhaddachiitti haa dhiyeessuu kan jedhu ture. Nu karaa kennaan maamiltoota kennaa hin gaafanna wanti sababa isaan dhiyeessaniif illee hin jiru kan jedhu ture. Akkaataa kanaan haadha manni murtii kanneen qalalachiisu wanta tokkorratti hin booda. Tokkoffaa abbaan dandangaa jarri kun dirqamanii haa dhiyaatanii kan jedhu gaafii dhiyaatu fudhatama hin qabu. Lammaffaa akkaataa seera biyyattii mootummaa federaalaa Itoophiyaa keewwata 20 jalatti tumametti namni shakkame tokko mirga nagarra dhiyaate beekuu inni kun ifa ta'ee dhiyaattuu fi akka qabu kanaaf kan fakkaatutu jira. Kan biraa immoo seera mirga nama addunyaa bahe keewwata 10 jalatti mirgi kun kaa'amee jira. Haa ta'u malee jarri kun yeroo 2 yennuu akkuma amma duraan ibsatti gaafa waxabajjii murtii 21 fi gaafa waxabajjii murtii 29 yennuu dhiyeessanii mana murtii kanas amal dhiyaatanii falmuu akka hin barbaannee fi kanas calleessan maalii sababni isaa akkuma ibse tokko bakka seera hin kabajamnetti nu asitti yaadnee falmuun addunyaas taasee uummata Itoophiyaa yookaan biyyattii kanaa dogoggorsiisuu ta'a kan jedhuudha akka ta'een. Gocha gaara ta'uudhaan yaa'anii kan jedhu ture. Kanaaf manni murtii maal jedhee mirga isaanii eeggameefi jira. Dhiyaatanii falmuuf ayyama waan hin taaneef mirga seerri hariirri biyyattii keewwalli 20 kenneef kanatti gargaaramuuf ayyama waan hin taaneef bakka isaanii jirratti falmiin akka itti fufu kan jedhu ajaja kenneef. Baallama gaafa adoolessa bultii 30 bara 2013 akkanaa sababootaatiif qabeeraa jechaadha.
Obbo Kadir galmee himataa kana jalatti namoonni 24 akka himatamanii jiran eeranii isaan keessaa bakka isaan hin jirretti himati isaanii kan dhaggeeffatamuun itti fufu namoota 4 malee kan warra kaan irratti murteen adda darbe hin jiru jechuunis sagalee Ameerikaaf dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaamaa.